pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Προβλήματα, σοβαρά διλήμματα, δύσκολα στοιχήματα. Όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά και απειλούν τη σωματική και την ψυχική μας ισορροπία. Επιστήμονες, ειδικοί και ξεχωριστές προσωπικότητες αποκαλύπτουν πώς να μετατρέπουμε τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Με τη ματιά της Ιωάννας Παλιοσπύρου.
Το καλοκαίρι του 2023 ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Και δυστυχώς έτσι ξεκινά και το φθινόπωρο. Με φωτιές, πλημμύρες, ναυάγια και τώρα ένας πόλεμος. Ο οποίος φέρνει μόνο βία, καταστροφή και δυστυχία. Συνεχώς το ένα μετά το άλλο και το ένα χειρότερο από το άλλο. Μέσα στο σπίτι μας οι τηλεοπτικές οθόνες μας έχουν τρελάνει. Στο κινητό μας και στα social media μας πυροβολούν με εικόνες και βίντεο που είναι τρομακτικά. Όλοι το ζούμε, όλοι το ακούμε στις παρέες μας, όλοι τα συζητάμε και απάντηση στο πώς να αντέξουμε ψυχικά σε όλη αυτή την καταιγίδα βίας, φόβου και απειλών δεν έχουμε πάρει. Μέχρι στιγμής όμως. Γιατί σήμερα είναι μαζί μας η ψυχολόγος Σοφία Τσιόρη, γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια που θα είναι στη νέα σεζόν μαζί μας για όλα αυτά τα θέματα που χρειαζόμαστε βοήθεια για να τα καταλάβουμε, να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Σοφία μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα της ψυχολογικής φόρτισης που έχουμε, που βλέπουμε όλοι γύρω μας. Εσύ καταρχάς αυτό το αντιλαμβάνεσαι, το νιώθεις?
Βέβαια, μιλάμε για μία συσσόρευση πολλών αρνητικών πληροφοριών. Μιλάμε για τραυματικές εμπειρίες, τραυματικά γεγονότα.
Όταν λες ότι είναι τραυματικές εμπειρίες, για εξήγησέ το μου λίγο αυτό. Δηλαδή, πώς μία πλημμύρα ή μία φωτιά κοινωνικά, μιλάς κοινωνικά ή ατομικά?
Και στα δύο επίπεδα. Μία πλημμύρα, μία φυσική καταστροφή, ο πόλεμος που ακούμε τώρα, οι εικόνες όλες που βλέπουμε, είναι τραυματικές για την ψυχή μας πληροφορίες. Και πολύ συχνά, ακριβώς επειδή συνοδεύονται από την έννοια της απώλειας, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με δύο διαφορετικές έννοιες. Την έννοια του ψυχικού τραύματος και την έννοια του πένθους. Που μόνο και μόνο αυτή η διαδικασία έχει τόσα πολλά στάδια από πίσω, που θέλουμε χρόνο να τα αφομοιώσουμε.
Έχω συναντήσει έτσι ανθρώπους να είναι ευέξαπτοι, ανθρώπους να τσακώνονται χωρίς κανένα σοβαρό λόγο. Βλέπω ότι δεν υπάρχει πλέον στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, η ψυχραιμία και η διαχείριση των συναισθημάτων των αρνητικών. Λίγο καιρό πριν είχαμε την περίοδο της καραντίνας, είχαμε όλοι κλειστεί στα σπίτια μας και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι όλα κάπως έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Αυτό μπορεί να συνδέεται το διάστημα της καραντίνας με όλα αυτά που βιώνουμε κοινωνικά?
Βεβαίως. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ανθρωπότητα το COVID κομμάτι, με την έννοια ότι περάσαμε εκτός από το φόβο που υπήρχε στην αρχή, ο φόβος μόλυνσης, ο φόβος για την ίδια μας τη ζωή. Όταν όλο αυτό ακολουθήθηκε από ένα τεράστιο κεφάλαιο καραντίνας, που ο κόσμος ουσιαστικά κλείστηκε στα σπίτια του, έχασε την κοινωνική του ταυτότητα, έχασε τους ρόλους του. Όλο αυτό από κάτω έχει φοβερή συναισθηματική δυσκολία. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί άνθρωποι μείναν μόνοι τους στα σπίτια, πάρα πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να είναι όλοι μαζί σε ένα σπίτι 24 ώρες το 24ωρο, φοβερή συναισθηματική πίεση. Οπότε, επειδή κράτησε και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, φυσικά και μπορεί να δημιούργησε μία ευερεθιστότητα στους περισσότερους ανθρώπους, δυσκολία να διαχειριστούν οποιοδήποτε συναίσθημα. Και όλες αυτές οι αλλαγές, αν δεν τις επεξεργαστεί το άτομο και σε ένα ατομικό επίπεδο, σίγουρα μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες συναισθηματικές διαταραχές, δυσκολίες, ακόμα και αγχώδεις διαταραχές, που μπορούν να δικαιολογήσουν σε ένα επίπεδο στο σήμερα, που έχουμε βγει βέβαια από τη δυσκολία της COVID περίοδου, μπορούν να δικαιολογήσουν όμως στο σήμερα αυτά τα αυξημένα επίπεδα της ευερεθιστότητας που μπορούμε να βλέπουμε. Ίσως και ο κόσμος να μην έχει άλλη αντοχή πλέον.
Παρ' όλα αυτά όμως, γιατί νιώθω ότι σαν άνθρωποι εξακολουθούμε να επικεντρωνόμαστε στις αρνητικές ειδήσεις, ενώ λογικά θα έπρεπε κάπως, δεν ξέρω, να βάλουμε ένα τείχο προστασίας.
Ναι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Και γενικώς ο κόσμος βιάζεται και επικεντρώνεται πάρα πολύ στην αρνητική πληροφορία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα με την αυτοεικόνα μας. Δηλαδή, αν κάποιος υποσυνείδητα έχει μια αυτοεικόνα η οποία με κάποιο τρόπο είναι ένα πυρηνικό σχήμα, όπως λέμε στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία, ότι δεν είμαι ικανός να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες της ζωής, εκείνη την ώρα κρατά το άτομο την αρνητική πληροφορία σαν έναν μελλοντικό του κίνδυνο. Οπότε βιάζεται να ταυτιστεί με αυτή την αρνητική πληροφορία, γιατί του δίνει μία μικρή αίσθηση ελέγχου της κατάστασης. Α, για να το προετοιμάσω στο μυαλό μου, για να προετοιμάσω αυτό το αρνητικό σενάριο. Αν συνέβαινε και σε μένα, τι θα έκανα? Φυσικά βέβαια καταλήγει να είναι μια νοσηρή ανησυχία όλο αυτό, γιατί τελικά ούτε προετοιμάζεσαι και ούτε βοηθάς τον εαυτό σου σε ένα ψυχικό επίπεδο, μόνο γεμίζεις από αγωνία και μπορεί να εκδηλωθεί και στα πλαίσια και μιας αγχώδους διαταραχής αυτό.
Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ασχολούμαστε με τις αρνητικές ειδήσεις, με τον πόνο που υπάρχει γύρω μας, με τα εγκλήματα, ακριβώς επειδή δεν νιώθουμε καλά μέσα μας και κάπως έτσι αποφεύγουμε να έρθουμε σε επαφή με το δικό μας το προσωπικό και το πραγματικό πρόβλημα. Ή κάπως αυτό μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη θέση, το οποίο όμως είναι λίγο ουτοπικό.
Πάρα πολύ ωραία παρατηρήση. Συμφωνώ απολύτως ότι ένα άλλο κομμάτι μπορεί να έχει να κάνει με τον distraction ακριβώς από αυτό που με απασχολεί και διαλέγω να ασχοληθώ με κάτι που δεν αφορά εμένα και ενδεχομένως να βλέπω τον πόνο, το τραύμα σε άλλες περιπτώσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο απομονώνομαι από αυτό που πραγματικά μπορεί να βασανίζει και να ταλαιπωρεί τη δική μου ψυχή.
Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και η εικόνα που έχω και εγώ είναι ότι, ξέρεις, είναι λίγο μπερδεμένο νομίζω στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων. Στην ουσία δεν μπορούμε ούτε να αγνοήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, ούτε πιστεύω μπορούμε να δώσουμε κάποια λύση ή μήπως μπορούμε με κάποιο τρόπο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή η οποία έχει να κάνει φυσικά το ένα το κομμάτι με την κοινωνική ανησυχία. Όταν είναι η φύση αυτής της πληροφορίας που έχουμε αυτή τη στιγμή, που δεν μπορούμε να διαφορήσουμε, δεν μπορούμε να μην τα ακούσουμε, είναι εικόνες που βλέπουμε από τα social media, από όλες τις πλατφόρμες, τόσο έντονες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον άνθρωπο αποστασιοποιήσου από αυτό. Γιατί είμαστε κοινωνικά όντα και ένα κομμάτι μας, η κοινωνική μας φύση βιάζεται να δείξει μια ενσυναίσθηση με οποιονδήποτε τρόπο προς τον συνάνθρωπο. Από την άλλη όμως έρχεται κάποια ώρα μέσα στην ημέρα που αν βουλιάξουμε σε αυτή την τόσο έντονη αρνητική πληροφορία, ενδεχομένως να δούμε τους εαυτούς μας να θλιμμένους, να μην μπορούμε να διαχειριστούμε άλλα πράγματα στη ζωή μας. Και εκείνη είναι η στιγμή που πρέπει λίγο να πειθαρχήσουμε στο πόσο μου επιτρέπω να βλέπω κάθε μέρα. Μήπως πρέπει να βάλω ένα όριο στον εαυτό μου, στην αρνητική πληροφορία, να κλείσω λίγο την τηλεόραση, να διαλέξω να βάλω ένα φίλτρο στο τι πληροφορία να ζητώ, να διαλέγω από ποια site θα δω την πληροφορία, να κάνω δημιουργικά πράγματα και άλλα μέσα στην ημέρα που θα μου προσφέρουν μια έτσι ευκαιρία να κάνω focus λίγο στον εαυτό μου, σαν μέσο διαλογισμού να καταλάβω ότι εγώ είμαι καλά, είμαι ασφαλής, χωρίς να γίνει να παίρνει έναν έτσι πιο εγωκεντρικό, μια πιο εγωκεντρική μορφή.
Σίγουρα, μιλάς για μια ισορροπία από ό,τι καταλαβαίνω, να ακριβώς. Κρατάμε λίγο μια ισορροπία και ως προς το ότι ναι, δείχνω το ενδιαφέρον μου, ασχολούμαι, εννοείται ότι είμαι κι εγώ ένα μέρος της κοινωνίας, οπότε με αφορά αυτό που συμβαίνει γύρω μου, αλλά από την άλλη να βάζουμε ένα όριο για να μην το εσωτερικεύουμε ίσως.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Γιατί έτσι για να κάνουμε μια εκλογή και εσύ δεν μπορείς έναν άνθρωπο να πεις μην ασχολείσαι, δεν γίνεται. Είναι πολύ έντονες οι πληροφορίες και γι' αυτό είπα και τη λέξη τραύμα, γιατί είναι τραυματικά γεγονότα. Δεν είναι απλά μια αρνητική πληροφορία που ένας άνθρωπος μπορεί να τη διαχειριστεί πολύ εύκολα. Ό,τι έχει να κάνει με τραυματικά γεγονότα, Ακόμα και αν δεν σε αφορά ακριβώς, μια εικόνα η οποία μπορεί να σου προκαλέσει έντονα συναισθήματα και να αφορά έναν συγγενή σου που έχει περάσει, παραδείγματος χάρη, την κατάσταση στη Θεσσαλία και τις πλημμύρες. Οπότε οι ιστορίες τους μας αγγίζουν και αν αφορά δικούς μας ανθρώπους μπορεί να μας επηρεάσουν και σε επίπεδο που να προκύψουν και αγχώδεις διαταραχές. Εφόσον φυσικά και η πληροφορία των δικών μας ανθρώπων είχε μέσα και την έννοια της απώλειας, το να τους είδαμε σε μια κατάσταση τραγική, να χάνουν τις περιουσίες τους, να χάνουν τα σπίτια τους.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η στήριξη ψυχολογική που πρέπει να λάβουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί σίγουρα πρέπει να λάβουν, έτσι δεν είναι, πρέπει να είναι σε ομαδικό επίπεδο ή σε ατομικό? Γιατί το έχω ακούσει αυτό να το λένε, ότι όταν ένα τραύμα αφορά μια ομάδα πρέπει και η θεραπεία να είναι ομαδική. Γιατί δεν αφορά το, δεν το έχει πάθει ένας άνθρωπος.
Ναι.
Ισχύει αυτό?
Βεβαίως, ισχύει, με την έννοια ότι η ομαδική ψυχοθεραπεία, όταν έχει ένα κοινό πυρήνα σε όλους τους θεραπευόμενους, θα μπορούσε όντως να ενταχθεί σε ένα ομαδικό πλαίσιο. Βέβαια, αυτό πάντοτε έχει να κάνει και με το screening, την αρχική αξιολόγηση που θα κάνει ένας ψυχίατρος, για να κρίνει ποιοι μπορούν να μπουν μέσα. Γιατί, okay, μπορεί το τραύμα να είναι το ίδιο, η πλημμύρα, αλλά χτύπησε η φυσική καταστροφή την πόρτα των ανθρώπων όλων με τον ίδιο τρόπο. Γιατί είναι αλλιώς ένας άνθρωπος που έχασε κάποιον δικό του άνθρωπο.
Σωστά.
Και αλλιώς ένας άνθρωπος που πλημμύρισε το σπίτι του, χωρίς να σημαίνει ότι και το άλλο δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να προσέξουμε εκεί πέρα αυτή τη διαφοροποίηση, γιατί η τραυματική εμπειρία, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Γιατί σημασία έχει, είχε ας πούμε στο ιστορικό του και προηγούμενα τραυματικά γεγονότα. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ικανότητες έχει να διαχειριστεί αυτό το τραύμα, πόσο ζορίζεται. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω με το group therapy, αλλά με κάποιες εξαιρέσεις που φυσικά θα τις κρίνουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας.
Παρ' όλα αυτά, έχω μία ένσταση όσον αφορά κάποια γεγονότα που όλοι τα γνωρίζουμε. Είναι σαν να, όταν συμβαίνει το ένα μετά το άλλο, σαν αντί να αυτό να μας κινητοποιεί, να μας βάζει σε μία μορφή λίθαργου κάπως. Δηλαδή κάπως είναι το σοκ, αυτό που, τα χάνεις και δεν μπορείς να αντιδράσεις. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ εγώ που θα έπρεπε να έχουμε δει μεγαλύτερη αντίδραση, μεγαλύτερη αντίσταση. Δεν το έχω εισπράξει στο βαθμό που θα περίμενα ίσως. Είναι σαν αυτό να το συνηθίζουμε και μετά να το θεωρούμε μια κατάσταση φυσιολογική.
Ναι. Είμαι σκεπτική εδώ, γιατί αν μιλάμε και για τα θύματα των καταστροφών και το πώς αντιδρούν, σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ποια φάση βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Η αντίδραση υπάρχει, ενδεχομένως να μην φτάνει πάντοτε και στα αυτιά μας με έναν έντονο τρόπο, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά από εκεί και πέρα, για να μπω στο ψυχικό κομμάτι, ακριβώς επειδή μιλάμε για την έννοια της απώλειας, η απώλεια έχει στάδια. Στην αρχή είναι το σοκ, είναι η άρνηση, μετά έρχεται ο θυμός, που στο θυμό συνήθως το άτομο ψάχνει να βρει τον υπαίτιο. Σιγά σιγά θα έρθει και η διαπραγμάτευση, διαπραγματεύεται το άτομο ποιος θέει, αν είχα κάνει κάτι διαφορετικά τι θα συνέβαινε, μέχρι να φτάσει στην θλίψη και στην αποδοχή. Οπότε, επειδή όλα αυτά συνέβησαν και προσφάτως όσον αφορά και τις πλημμύρες, θέλουμε χρόνο. Θέλουμε χρόνο να δούμε και στην πορεία πώς θα λειτουργήσουν οι άνθρωποι που τους χτύπησε η φυσική καταστροφή την πόρτα τους, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση διαχείρισης της αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί.
Έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο να λέει ότι, ρε παιδί μου, εγώ δεν αντέχω άλλο με αυτή την κατάσταση. Δεν αντέχω να ακούω το ένα, να ακούω το άλλο. Θέλω να κλείσω τα αυτιά μου, τα μάτια μου, δεν ξέρω τι. Τελικά πώς μπορεί κάποιος να αντέξει όταν δεν μπορεί να αποφύγει την πληροφορία, γιατί είναι παντού γύρω μας?
Φυσικά, και θα έλεγα ότι είναι και ένα κομμάτι, ένας υγιής μηχανισμός αυτοπροστασίας. Και σε καθημερινό επίπεδο θα πρέπει να διαλέγουμε να το κάνουμε, όπως είπαμε, φιλτράροντας τις πληροφορίες, κλείνοντας το κινητό, μέσα από τα κοινωνικά μας δίκτυα. Ένα σωστό κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο μας βοηθάει να ξεφύγουμε από μια κατάσταση. Πρακτικά, ένα καλό φιλικό περιβάλλον, να διαλέξω να μην είμαι μέσα στο σπίτι, να σταματήσω να συζητώ για τις αρνητικές πληροφορίες, να κάνω λίγο focus στα θετικά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Πώς αλλιώς μπορώ να βοηθήσω την ψυχική μου ευεξία μέσω της άσκησης? Όποιον τρόπο και να διαλέξει ο άνθρωπος, με τη γυμναστική πάντοτε παράγονται ενδορφίνες, νιώθουμε καλύτερα. Να κάνουμε δηλαδή focus, με λίγα λόγια, σε δραστηριότητες που μας επικεντρώνουν στο εγώ μας, στον πυρήνα μας και μπορούν να μας περάσουν σε μια διάσταση πιο δημιουργική. Mm-hmm. Γιατί η δημιουργικότητα, η άσκηση είναι καταστάσεις οι οποίες μπορούν να μας κάνουν να δραπετεύσει το μυαλό μας από όλη αυτή την αρνητική πληροφορία.
Πολύ όμορφο αυτό. Αυτή η αυτοπροστασία πώς θα εκπαιδευτούμε? Γιατί πολλοί δεν ξέρουμε να την κάνουμε, δεν ξέρουμε πώς να ξεκινήσουμε.
Η έννοια της αυτοπροστασίας νομίζω ότι υπάρχει ενστικτοδός μέσα μας ούτως ή άλλως. Σίγουρα η ψυχοθεραπεία είναι μία μέθοδος που βοηθάει τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται που μπορεί να είναι αυτή η γραμμή που είπαμε και νωρίτερα στην ισορροπία τους. Δηλαδή, ναι, φυσικά θα μπω στην πληροφορία γιατί είμαι μέλος μίας κοινωνίας, αλλά απ' την άλλη πρέπει να βρίσκω τον τρόπο να απομονώνω τον εαυτό μου. Γιατί ναι, μεν με αφορά κοινωνικά, αλλά πρέπει πάντοτε να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας που βρισκόμαστε εμείς στη δεδομένη στιγμή. Είμαι ασφαλής? Με προβληματίζει κάτι? Η προτεραιοποίηση, ας πούμε, διαφόρων πραγμάτων που μπορεί να με απασχολούν σίγουρα βοηθάει στο να ρυθμίζω στη ζωή μου την καθημερινότητά μου, να βάζω κάτω τα πράγματα τα οποία πραγματικά εμένα με απασχολούν, να τα διαχειρίζομαι, να τα οργανώνω, έτσι ώστε να έχω τουλάχιστον μια φαινομενική αίσθηση ελέγχου των δικών μου προβλημάτων. Οπότε ναι, σίγουρα η ψυχοθεραπεία είναι για όλους μας και σίγουρα έχουμε να αντλήσουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από την ψυχοθεραπευτική οδό και ένα κομμάτι αυτό είναι, ναι, η αυτοπροστασία.
Αν πάρουμε το κακό σενάριο ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, ότι θα συνεχιστούν οι πόλεμοι, οι αρνητικές ειδήσεις, αυτό θεωρητικά που θα μπορούσε να οδηγήσει μια κοινωνία, πόσο μακριά?
Ειδικά με τις τελευταίες εξελίξεις είναι πολύ δύσκολη η απάντηση, έτσι, γιατί είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τόσο έντονες για όλους μας που θέλουμε λίγο το χρόνο μας να την αφομοιώσουμε. Σίγουρα όλα φυσικά, όπως είπες και εσύ, έχουν να κάνουν με την εξέλιξη, να δούμε λίγο, να παρακολουθήσουμε λίγο πού θα πάει όλο αυτό, αλλά σίγουρα θα επηρεαστούμε. Το ζητούμενο είναι ο ψυχικός αντίκτυπος θα έρθει πάρα πολύ όταν την κάθε χώρα με κάποιο τρόπο θα την επηρεάσει. Δηλαδή, καλώς κακώς, οι συνθήκες είναι αυτές που φέρνουν πολύ συχνά τον ψυχικό αντίκτυπο στην κάθε χώρα, στην κάθε κοινωνία. Αν μιλήσουμε, ας πούμε, για εμάς, εδώ τους Έλληνες, έχει να κάνει με το πώς αυτός ο πόλεμος θα έχει αντίκτυπο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί εκεί η συνθήκη έχει σημασία πόσο θα επηρεάσει τελικά την ποιότητα της ζωής μας. Θα επηρεαστούν και άλλες χώρες από αυτό τον πόλεμο. Όσο είμαστε μακριά και βλέπουμε τις εικόνες αυτές από μακριά, καλός ή κακός, ούτως ή άλλως, έχει από μόνο του αυτό μια προστασία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε απόσταση από αυτό. Όσο και να θέλουμε συναισθηματικά να δείξουμε την ενσυναίσθησή μας αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τον άμαχο πληθυσμό, καλώς ή κακώς έχουμε μια απόσταση.
Αυτό μου θυμίζει βέβαια λίγο την περίπτωση του κορονοϊού, που στην αρχή τον βλέπαμε στην Κίνα.
Ναι.
Το είχαμε πάρει λίγο πολύ ελαφριά την κατάσταση και τελικά το βιώσαμε με το χειρότερο τρόπο, γιατί έφτασε και στη δική μας την πόρτα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία, για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση και χρήσιμη κυρίως, τι θα ήθελες να περάσουμε σαν μήνυμα?
Νομίζω η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι η λέξη ανθεκτικότητα και μιλώντας έτσι για την ψυχική ανθεκτικότητα, γιατί έχει να κάνει σίγουρα όλο αυτό με την αντοχή μας για την πληροφορία που έχουμε τώρα, για αυτή που θα έρθει ξανά και στο μέλλον. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να ξέρει ο καθένας μας ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας αυτούς τους μηχανισμούς και απλά πρέπει να τους καλλιεργήσουμε. Ένας τρόπος για να καλλιεργήσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα έχει να κάνει με την ψυχική ευελιξία, παύλα ευλογησία. Τι σημαίνει αυτό? Αναγνωρίζω ότι δεν είμαι πάντα ok, αναγνωρίζω ότι θα υπάρξουν και φάσεις που δεν θα είμαι καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Και ίσως θέλω το χρόνο μου να βιώσω αυτό το συναίσθημα, να βουλιάξω στη θλίψη μου, στον πόνο μου και σιγά σιγά να επιτρέψω στον εαυτό μου να ξανασηκωθώ και να πατήσω στα πόδια μου. Γιατί η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο μέσα από την αναγνώριση του, όπως ένα δέντρο που δεν λυγίζει στον αέρα, θα το σπάσει ο αέρας τον κορμό του, έτσι και ο άνθρωπος χρειάζεται να αναγνωρίσει ότι έχω σπάσει σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, έτσι ώστε να μπορέσω να ξαναπατήσω στα πόδια μου.
Πολύ μου άρεσε αυτό και θα κλείσουμε με αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.